I am Hamid Hussain. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាខកចិត្តខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីកសិកម្មមួយរូបលើទឹកដីអាមេរិកពីបទសមគំនិតរត់ពន្ធសត្វស្វាអង្គការអន្តរជាតិនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធប្រារព្ធទិវាកុមារពិភពលោកខណៈបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនបន្តកើតមានសាស្ត្រាចារ្យជនជាតិអូស្ត្រាលីលោក Sean Turnell នឹងត្រូវដោះលែងពីពន្ធនាគារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Trump ប្រកាសឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់ឆ្នាំ2024ការប៉ះទង្គិចខាងនយោបាយរីកកាន់តែធំឡើងជុំវិញការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅប្រទេសតូគីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកយប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យអំពីការដាក់ញត្តិទៅសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីជួយឲ្យការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាប្រកបដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអភិរក្សហូឡង់ជួយជនជាតិដើមភាគតិចម៉ាសៃនៅកេនយ៉ាស្ដារដីដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះរាំងស្ងួតគណៈបក UMNO នៅម៉ាឡេស៊ីស្វាស្វែងរកជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតភ្លាមៗក្រោយការខាត់ខ្លួនមន្ត្រីកសិកម្មជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាមួយរូបតែទទួលបន្ទុកសត្វព្រៃនិងជីវៈចម្រុះក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានបង្ហាញការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីរូបនោះខណៈកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមានទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្រសួងកសិកម្មថ្លែងថាក្រសួងនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនមន្ត្រីរបស់ខ្លួនលោកលាស់លិបលិបរីកាលបတ်ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធិមានសមាជិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានខកខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជាមួយរូបនៅពេលមន្ត្រីកម្ពុជារូបនោះកំពុងត្រៀមចេញដំណើរពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ John Kennedy ក្នុងបរិយាញូវយ៉កឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសប៉ាណាម៉ាទីដែលមានការរៀបចំកិច្ចប្រជុំអនុសញ្ញាការពារសត្វនិងរុក្ខជាតិចិត្តផុតពូជហៅកថា CITES លោក Green Mahpal ដែលក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាមានតំណែងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសត្វព្រៃនិងជីវៈចម្រុះនៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៅក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសំគំនិតរត់ពន្ធសត្វស្វាក្តាមចូលទៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបុគ្គល7នាក់ទៀតដែលរួមមានប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើលោកកៅអូម៉ាលីនិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Vani Resource Holding LTD និង Vani Bio Research Cambodia Corporation LTD គឺលោក Chairman Sang Lo ក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅអគ្គនាយករងអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនិងអ្នកនាំចេញនៃក្រុមហ៊ុននេះក៏បានទទួលរងការចោទប្រកាន់ដោយលោក Green Mahpal ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកចុះថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកផ្ដល់ការពន្យល់ថាការចាប់ខ្លួនលោក Green Mahpal ធ្វើឡើងដោយសារតែលោកមានតួនាទីក្នុងក្រុមរត់ពន្ធសត្វស្វាអន្តរជាតិមួយដែលបានបំពេញលើច្បាប់មួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអនុសញ្ញាការពារសត្វនិងរុក្ខជាតិចិត្តផុតពូជក្នុងការនាំសត្វស្វាក្តាមមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតក្រុមរត់ពន្ធសត្វស្វាអន្តរជាតិមួយនោះសម្ដៅលើបុគ្គលដែលកំពុងរងការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលសត្វស្វាក្តាមចូលទៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ប្រតិកម្មទៅនឹងការចាប់ខ្លួននេះក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជាបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលនិងមានទោសមនុស្សយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនលោក Green Mahpal ដែលកំពុងបំពេញកាតព្វកិច្ចផ្លូវការតំណាងប្រទេសស្របតាមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងកសិកម្មចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្រសួងកសិកម្មលើកឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាតាមអត្ថន័យដើមថាវាជារឿងដ៏គួរឲ្យហួសចិត្តជាទីបំផុតដែលលោក Green Mahpal ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទប្រកាន់នេះខណៈពេលដែលកំពុងធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំផ្លូវការដើម្បីការពារសត្វនិងរុក្ខជាតិចិត្តផុតពូជនៅឯវេទិកាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងខណៈពេលដែលប្រទេសទាំងពីរគឺកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមានទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមថាក្រសួងកសិកម្មនិងរដ្ឋាភិបាលនឹងខិតខំស្វាស្វែងរកយន្តធម៌ដល់មន្ត្រីទាំងពីរជាពិសេសអ្នកដែលបំពេញកាតព្វកិច្ចផ្លូវការដំណើរប្រទេសស្របតាមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិនៅក្នុងការជំទាស់នឹងការចាប់ខ្លួនលោកគ្រីម៉ាផលដែលក្រសួងកសិកម្មថាមានតំណែងជាប្រធាននាយកដ្ឋានសត្វព្រៃនិងជីវៈចម្រុះនៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើនោះក្រសួងកសិកម្មអះអាងថានៅកម្ពុជាសត្វស្វាក្តាមជាប្រភេទសត្វសម្បូរនិងមានវត្តមាននៅទូទាំងប្រទេសទាំងក្នុងព្រៃធម្មជាតិទាំងក្នុងតំបន់ជាយក្រុងនិងនៅទីក្រុងដូចជានៅរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាដើមបើតាមក្រសួងកសិកម្មសត្វស្វាក្តាមទាំងនេះមិនត្រូវបានចាប់មកពីព្រៃហើយបញ្ជូនទៅក្រៅប្រទេសនោះទេកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វស្វាក្តាមសុទ្ធតែគោរពតាមបទដ្ឋានអនាម័យនិងវិធីសាស្ត្រចិញ្ចឹមត្រឹមត្រូវដើម្បីរក្សាឲ្យបាននៅ genetic របស់វាមិនឲ្យផុតពូជនោះឡើយហើយសត្វស្វាក្តាមចិញ្ចឹមនៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2005ត្រូវបាននាំចេញសម្រាប់គោលដៅវេជ្ជសាស្ត្រជាពិសេសសម្រាប់ដំណាក់កាលធ្វើពិសោធន៍ដើម្បីផលិតឱសថវ៉ាក់សាំងឬគ្រឿងសម្អាងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបន្ថែមថាសមាគមគ្រប់គ្រងសត្វតេះកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញសត្វស្វាក្តាមដោយផ្អែកលើច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិជាតិនិងអន្តរជាតិចំពោះការនាំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនដែលប្រកបអាជីវកម្មនាំចេញសត្វស្វាក្តាមនេះត្រូវអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែបើតាមក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើតឲ្យស្ថានភាពកង្វះខាតសត្វស្វាដែលស័ក្តិសមនឹងយកទៅដាក់នៅតាមទីកន្លែងបង្កាត់ពូជដែលត្រូវសន្មតថាបានទទួលស្គាល់នៅកម្ពុជាក្រុមសំគំនិតបានស្នើសុំពីជំនួយអាជ្ញាធរសត្វតេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្រសួងកសិកម្មដើម្បីចែកចាយសត្វស្វាព្រៃដែលបានចាប់ពីអូសៀនជាតិនៅតំបន់ការពារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសត្វស្វាទាំងនោះត្រូវបានគេយកទៅដាក់កន្លែងបង្កាត់ពូជហើយបានផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតคล้ายๆពាក់ព័ន្ធនឹងអនុសញ្ញាការពារសត្វនិងរុក្ខជាតិចិត្តផុតពូជឬសាយតេកូតាប្រមូលសត្វស្វាក្រៅផ្លូវការចំនួន 3,000 ក្បាលត្រូវបានអនុញ្ញាតដែលមន្ត្រីរបស់ក្រសួងកសិកម្មបានទទួលការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ក្រសួងយុត្តិធម៌បានថែមថានៅចន្លោះខែធ្នូឆ្នាំ2017ដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022លោកគ្រីម៉ាផលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានចូលរួមសន្ទនាទាក់ទងនឹងការកំណត់តម្លៃសម្រាប់សត្វស្វាព្រៃដែលត្រូវបានចាប់និងបញ្ជូនទៅកន្លែងចិញ្ចឹមស្វាដែលដំណើរការដោយក្រុមអ្នករួមគំនិតលោកគ្រីម៉ាផលដែលបានចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងការប្រគល់សត្វស្វាមិនផ្លូវការទាំងនេះទៅកាន់កន្លែងបង្កាត់ពូជស្វានានាក្នុងនោះមានសាជីវកម្ម Vanny Bio Research Cambodia ត្រូវបានគេប្រគល់ប្រាក់ឲ្យចំពោះសត្វស្វាខុសច្បាប់ដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយអ្នកសំគំនិតទាំងនោះបើតាមក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកសត្វស្វាក្តាមក៏ត្រូវបានជន់ជាប់ចោតគ្រីម៉ាផលនិងបុគ្គលិករបស់ក្រសួងកសិកម្មបញ្ជូនទៅកន្លែងមួយក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រទេសកម្ពុជា VOA មិនត្រូវសុំការបញ្ជាក់ពីបុគ្គលដែលរងការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរត់ពន្ធសត្វស្វាក្តាមទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះមានលោកកៅអូម៉ាលីប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងភាគីសហជីវកម្ម Vanny Bio Research ដែលមានសាខាក្រុមហ៊ុនទទួលការខុសត្រូវនាំចេញនៅទំនាក់ទំនងសាធារណៈក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកដតីណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថារដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងកសិកម្មនឹងស្វែងរកយន្តការសម្រាប់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្រោមប្រព័ន្ធតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញការសង្ស័យថាបានរត់ពន្ធសត្វស្វាក្តាមចូលទៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក
គឺចាំមើលព្រោះมันទាន់ដល់វគ្គចូលតុលាការក្នុងការបកស្រាយដល់ហេតុផលគេប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះគឺនៅក្នុងប្រកាសគាត់មានគឺយើងរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងរឿងនេះបាទ
ប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមអណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកខេងកំហុងយល់ថាក្រសួងកសិកម្មគួរតែធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីករណីនេះឲ្យបានច្បាស់និងមិនត្រូវការពៀភ្លាមភ្លាមនោះទេព្រោះវាអាចប៉ះពាល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកឃើញកំហុសរបស់មន្ត្រីកសិកម្មមែននោះ
ករណីនេះខ្ញុំយល់ថាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនឹងកំទាន់នឹងធ្វើការការពារមន្ត្រីរបស់ខ្លួនអីប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញដើម្បីធានាបាននៅថានៅសុចរិតភាពហើយធានាថាមន្ត្រីរបស់ខ្លួនពិតជាបានប្រព្រឹត្តឬក៏មិនបានប្រព្រឹត្តមែននោះគឺត្រូវតែមានការសហការគ្នាជាមួយនឹងកបាល់អាមេរិកដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីជៀសវាងថាប្រសិនបើការសង្ស័យនេះត្រូវបានរកឃើញថាមានភស្តុតាងជាក់លាក់ថាពិតជាមានពាក់ព័ន្ធមែនវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់ក្រសួងកសិកម្មរបស់យើងណាដែលតែការពារត្រីកលខូចប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការសហការគ្នាស៊ើបអង្កេតឲ្យមន្ត្រីរូបនេះឃើញថាមិនមានពាក់ព័ន្ធទេទើបជារឿងល្អ
លោកបានថែមថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកឬគឺកំហុសដោយអ្វីដែលអាមេរិកចោទប្រកាន់លើមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មមែននោះវាជារឿងអាម៉ាស់មួយសម្រាប់កម្ពុជាដែលមានមន្ត្រីរដ្ឋអនុវត្តផ្ទុយពីវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនដែលធ្វើសកម្មភាពទុច្ចរិតបែបនេះក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកបកស្រាយថាប្រសិនបើត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសក្រោមបទរួមគំនិតធ្វើអំពើទុច្ចរិតនោះជន់ជាប់ចោលម្នាក់ម្នាក់ខាងលើអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារចាប់ពី5ឆ្នាំដល់20ឆ្នាំនិងរឿងការផាកពិន័យអាចមានចន្លោះពី $250,000អាមេរិកឬ2ដងនៃប្រាក់ចំណេញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលជន់ជាប់ចោលទទួលបានរីការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រារព្ធទិវាកុមារពិភពលោកដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការប្រារព្ធទិវានេះធ្វើឡើងខណៈកុមារនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើនរួមមានការខកខានទទួលបានការអប់រំកង្វះអាហារូបត្ថម្ភសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងសាធារណៈនិងការបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មជាដើមអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជការរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការអន្តរជាតិដែលធ្វើការលើការការពារកុមារនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធប្រពៃវាកុមារពិភពលោកនៅរាជធានីភ្នំពេញគណៈកុមារកម្ពុជានៅបន្តប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនទាំងផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មសុវត្ថិភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈជាដើមនៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះ UNICEF កម្ពុជាតំណាងស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងវិស័យឯកជនប្រពៃទិវាកុមារពិភពលោកដែលជាខួបនៃការអនុម័តអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1989ប្រធានស្តីទីអង្គការ UNICEF ប្រចាំកម្ពុជាលោកអានៀបានឆាតាជីប្រាប់ VOA ថាបើទោះបីជាស្ថានភាពរបស់កុមារនៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរជាងមុនបើធៀបនឹងកាលពី15ឆ្នាំមុនក្តីក៏ពួកគេនៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនទៅតាមកម្រិតនៃអាយុរបស់ពួកគេ
There are many and it depends on if you are a young child you are a very small child below the age of 5
វាផ្អែកលើកម្រិតនៃអាយុរបស់ពួកគេក្មេងតូចៗអាយុក្រោម5ឆ្នាំពួកគេមិនទទួលបានការថែរក្សាសុខភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភក្មេងជាច្រើនទទួលបានបើធៀបនឹង15ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែក្មេងជាច្រើនទៀតនៅតែមិនទទួលបានក្មេងអាយុ14ឆ្នាំបានទៅរៀនប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាអាចរៀនបានច្រើនតាមតម្រូវការទេក្មេងអាយុ17ឆ្នាំឬ18ឆ្នាំពួកគេមានចំណេះដឹងប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាមានជំនាញក្នុងការស្វែងរកការងារដើម្បីធ្វើការដែលគេចង់ធ្វើសម្រាប់ការងារវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេនោះទេ
ប្រធានស្ដីទីអង្គការ UNICEF កម្ពុជារូបនេះបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបន្ថែមការយកចិត្តទុកដាក់លើកុមារដើម្បីធានាថាពួកគេទទួលបានអ្វីដែលជាតម្រូវការគ្រប់គ្នានិងស្មើភាពទាំងនៅរាជធានីនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេង
ៗ Everybody should have the same opportunities to be able to
គ្រប់គ្នាគួរតែទទួលបានឱកាសស្មើគ្នាក្នុងការលូតលាស់ដូចគ្នាដែរក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីមិនគួរត្រូវបានកំណត់ពីឱកាសដែលទទួលបាននោះទេស្រដៀងគ្នានេះកុមារដែលមានពិការភាពផ្នែករាងកាយនិងការរៀនសូត្រគួរតែទទួលបានឱកាសស្មើគ្នាក្នុងការរៀនសូត្រនិងការលូតលាស់និងដើម្បីរួមចំណែកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសកុមារគឺជាអនាគតរបស់ពួកយើងប្រសិនបើពួកយើងវិនិយោគលើកុមារក្នុងពេលឥឡូវនេះកម្ពុជានឹងអាចក្លាយជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៀត
ក្នុងការប្រពៃទិវាកុមារពិភពលោកនៅថ្ងៃសុក្រនេះគេឃើញមានការថ្លែងរបស់កុមារពីតម្រូវការរបស់ពួកគេព្រមទាំងការបង្ហាញស្នាដៃរបស់កុមារនិងយុវជននៅកម្មវិធីជំនាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកវិទ្យាការការពារបរិស្ថាននិងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារជាដើមអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំទូទៅនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកពុទ្ធសមិទ្ធប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពិធីប្រពៃទិវាកុមារពិភពលោកនេះថាគុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជាមានស្ថានភាពល្អប្រសើរជាងមុនបើទោះបីជាសិស្សប្រមាណជា 50% មិនបានទទួលការសិក្សាតាមអនឡាញក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 រយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅក៏ដោយលោកបន្ថែមថាក្រសួងអប់រំតែងដាក់ចេញនូវអាទិភាពសម្រាប់ការអប់រំដើម្បីជំរុញគុណភាពអប់រំកាន់តែប្រសើរ
តាមរយៈសនបត្តិអប់រំរបស់យើងណាយើងតែងតែបានដាក់ចេញនៅគេហៅថាអាទិភាពបាទរបស់យើងហើយដូចកាលពីសនបត្តិកន្លងមកនេះយើងបានដាក់ចេញនៅអាទិភាពរបស់យើងនឹងមាន8ចំណុចហ្នឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានបរិវត្តកម្មអប់រំអីហ្នឹងបាទការអប់រំបែបstem បែបអីហ្នឹងគឺស្ទើរតែជានៅក្នុងអតិភិបរបស់យើងហ
៎រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមគិច្ចនិងយុវនីតិសម្បទាលោកសំហេងបុរោះលើកឡើងដែរថាបញ្ហាកុមារនៅកម្ពុជានៅតែមានប៉ុន្តែលោកថាភាពប្រសើរឡើងក៏កំពុងមានជាបន្តបន្តផងដែរលោកបន្ថែមថាក្រសួងសង្គមគិច្ចបានផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាផ្ដល់ឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារផ្ដល់គម្រោងឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់សម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រដែលមានបន្ថែមសម្រាប់គ្រួសារដែលមានកុមារព្រមទាំងផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាទៅតាមសាលារៀនក្នុងភូមិឃុំក្រីក្រដើម្បីផ្ដល់អាហារឲ្យកុមារតាមសាលារៀនផងដែរ កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021អង្គការ UNICEF បានចេញរបាយការណ៍មួយមានចំណងជើងថាវិបត្តិអាកាសធាតុគឺជាវិបត្តិនៃសិទ្ធិកុមារដោយបង្ហាញថាកម្ពុជាប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៃវិបត្តិអាកាសធាតុខណៈដែលមនុស្សវ័យក្មេងដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កការគំរាមកំហែងដល់សុខភាពការអប់រំនិងការទទួលបានការការពាររបាយការណ៍រកឃើញថាកុមារនៅកម្ពុជាប្រឈមមុខខ្ពស់នឹងបញ្ហាខ្វះទឹកគ្រោះទឹកជំនន់តាមដងទន្លេនិងជំងឺឆ្លងតាមមេរោគចម្លងការសិក្សាថ្មីមួយរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងអង្គការ UNICEF ចេញកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2022បង្ហាញថាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បណ្តាលឲ្យមានការបាត់បង់ការរៀនសូត្រយ៉ាងច្រើនរបស់កុមារកម្ពុជាដែលប្រៀបធៀបជាមួយការវាយតម្លៃដូចគ្នានៅឆ្នាំ2016ភាគរយនៃសិស្សានុសិស្សដែលមិនអាចបង្ហាញអំពីជំនាញចំណេះដឹងមូលដ្ឋានផ្នែកភាសាខ្មែរបានកើនឡើងពី 34% ទៅ 45%នៅផ្នែកគណិតវិទ្យាបានកើនឡើងពី 49% ទៅ 74% នេះបើតាមការសិក្សាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022អង្គការ UNICEF បានចេញរបាយការណ៍មួយមានចំណងជើងថាការបញ្ឈប់គ្រោះថ្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានរកឃើញថាកុមារដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតចំនួន 11% អាយុចន្លោះពី12ទៅ17ឆ្នាំធ្លាប់ទទួលរងនូវការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងទម្រង់មួយចំនួនជាក់លាក់ក្រៅពីការរកឃើញថ្មីៗរបស់អង្គការ UNICEF ក៏មានអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតបានរកឃើញអំពីកង្វះអាហារូបត្ថម្ភការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មការប្រើហិង្សានិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារដែលនៅបន្តកើតមានរីឯការប្រតិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សទី17ខែវិច្ឆិកាថាខ្លួននឹងដោះលែងស្ថានទូតជនជាតិអូស្ត្រាលីលោក Sean Turnell ពីពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាង21ខែការចាប់ខ្លួនលោក Turner ត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពួកយោធាបានបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតចេញពីដំណែងកាលពីឆ្នាំទៅលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់ថាលោកសាសាចាសនធូណលនិងជនបរទេស3នាក់ទៀតនឹងត្រូវដោះលែងដើម្បីបញ្ជាក់ពីសុឆន្ទៈល្អរវាងប្រទេសទាំងនេះហើយនឹងជាផ្នែកមួយនៃការលើកលែងទោសដ៏ធំមួយសម្រាប់ពួកអ្នកទោសអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រី Vicky Bowman និងស្វាមីរបស់លោកស្រីគឺលោក Go Tien Lin និងអ្នកថតខ្សែភាពយន្តជនជាតិជប៉ុនលោក Toru Kubota ក៏ត្រូវគេរំពឹងថានឹងដោះលែងផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍នានានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឲ្យដឹងថាការលើកលែងទោសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីប្រកបុណ្យជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាលោកថុនណែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំកាលពីខែកញ្ញាការរំលោភច្បាប់សម្ងាត់រដ្ឋផ្លូវការរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាជនជាតិអូសាលីរូបនេះដែលជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកស្រីអោនសានស៊ូជីមេដឹកនាំដែលត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីតំណែងតែងតែបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ទាំងនេះលោកស្រី Ellen Person នាយិកានៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីស្វាគមន៍ចំពោះការដោះលែងនេះក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីជំរុញឲ្យពិភពលោកកុំបំភ្លេចអ្នកទស្សនយោបាយផ្សេងទៀតលោកស្រីបានថ្លែងថា
Sean Turnell should never have spent one second in prison. The news of this amnesty is obviously a huge relief for his family.
លោក Sean Turnell មិនគួរត្រូវជាប់ពន្ធនាគារសូម្បីមួយវិនាទីឡើយព័ត៌មានអំពីការលើកលែងទោសនេះប្រកបជាការធូរស្បើយយ៉ាងធំមួយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក៏ប៉ុន្តែវាក៏ជាការដាស់តឿនមួយថាមានពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ារាប់ពាន់នាក់ទៀតដែលត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅក្នុងស្ថានភាពដ៏រន្ធត់ហើយពួកគេមិនមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងបែបនេះពីអន្តរជាតិនោះទេដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗទៀតទាមទារឲ្យពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ដែលត្រូវបានគេឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាមក
ការប្រកាសដោះលែងអ្នកទោសនេះកើតមានឡើងនៅមុនសន្និសីទកំពូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Penny Wong បានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោក Thunel អតីតរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលស្ដាំនិយមរបស់អូស្ត្រាលីកាលពីពេលមុនបាននិយាយថាការចាប់លោកដាក់ពន្ធនាគារជាអំពើអយុត្តិធម៌និងតាមទំនឹងចិត្តលោក Thunel ត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញដែលនៅទីនោះលោកនឹងជួបជុំភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Havu ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់ដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានប្រកាសការពីថ្ងៃអង្គារទី15ខែវិច្ឆិកាអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោកក្នុងការឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះអំឡុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមិនទទួលបានសំឡេងច្រើនដោយការរំពឹងទុកក៏ប៉ុន្តែលោក Trump ដែលជាមេដឹកនាំវ័យចាស់ជរារបស់គណៈបក្សនេះមិនមែនជាបេក្ខជនដាច់មុខដូចឆ្នាំ2016នោះទេហើយនៅពេលនេះលោកកំពុងប្រើផលប្រយោជន៍ពីគេដំណែងរបស់លោកហើយអះអាងថាលោកមានគម្រោងធំសម្រាប់រដ្ឋបាល Trump ជាលើកទី2អ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រីកាលំអិតពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីមិនឆ្លើយសំណួរជួបអ្នកគាំទ្រឲ្យតម្រុយតាមបណ្ដាញសង្គមហើយទទូចថាឈ្នះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដែលតាមពិតលោកបានចាញ់នោះលោក Donald Trump បានថ្លែងឮថា
ដើ
ម្បីឲ្យអាមេរិកអស្ចារ្យនិងរុងរឿងឡើងវិញខ្ញុំសូមប្រកាសនៅយប់នេះអំពីបេក្ខភាពរបស់ខ្ញុំសម្រាប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក
ក្នុងសន្ទរកថាជិត2ម៉ោងលោក Trump បានទីទានក្រុមអ្នករិះគន់អាញាធរសហព័ន្ធរដ្ឋនិងសង្កាត់ដែលកំពុងស៊ើបអង្កេតលោកនឹងបណ្ដាញសារព័ត៌មានហើយលើកឡើងពីការពង្រឹងច្បាប់តឹងរឹងកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតវិធានការអន្តរប្រវេសន៍តឹងរឹងច្បាប់សង្គមគិច្ចបែបអភិរក្សនិងផ្ដាល់ថាវិការរយោធាច្រើនជាងមុនលោកក៏បានសន្យាថានឹងដោតទង់ជាតិអាមេរិកនៅភពព្រះអង្គាឆាប់ៗនេះបើលោកជាប់ឆ្នោតប៉ុន្តែតើលោកសម្រេចបានទេអ្នកវិភាគថាលោក Trump ប្រឈមបញ្ហានយោបាយធំធំពីរទី1បេក្ខជនបក្សសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងរះថ្មីលោក Ron DeSantis អភិបាលរដ្ឋ Florida លោកទាំងពីរមានគោលនយោបាយបែបអភិរក្សនិយមស្រដៀងគ្នាលោក Michael O'Hanlon នាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយបរទេសនៅវិទ្យាស្ថាន Brookings បាននិយាយជាមួយ VOA តាមរយៈ Zoom ថា
DeSantis has some of the same law and order you know mojo in his
លោកដេសាន់ទីសចូលច្បាប់និងសម្ដាប់ធ្នាប់ស្រដៀងគ្នាខ្លះដែលអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចូលចិត្តតែលោកក៏ជាបុគ្គលស្រួលប្រស័យតាក់តងទន់ភ្លន់និងមានសប្បុរសធម៌ជាង
ឧបសគ្គមួយទៀតគឺលោក Trump ខ្លួនឯងលោកត្រូវបានស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿងហិរញ្ញវត្ថុនិងបទឧក្រិដ្ឋជាច្រើនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់មុននឹងអំឡុងការកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីលោកហ៊ុនលុនបានថ្លែងបន្តថា
He's not an insurgent politician who sort of bucking the establishment which is what it was
លោកត្រាំមិនមែនជាអ្នកនយោបាយបះបោរម្នាក់ដែលបង្កការខូចខាតដល់រដ្ឋាភិបាលដូចមុនទៀតទេពេលនេះយើងបានស្គាល់លោកច្បាស់ហើយឃើញការងារ4ឆ្នាំនៅសេតវិមាននិងអ្វីដែលលោកបានធ្វើ2ឆ្នាំបន្ទាប់ដូច្នេះពលរដ្ឋនឹងមិនបដូរចិត្តស្រួលស្រួលលើលោកត្រាំទេ
ពេលនេះលោកត្រាំកំពុងទាញប្រយោជន៍ពីគេដំណែនឹងការអះអាងខុសរបស់លោកថាលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020លោក Donald Trump អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
Under our leadership we were a great and glorious nation something you have
ក្រោមការដឹកនាំរបស់យើងជាប្រទេសមួយដែលអស្ចារ្យនិងរុងរឿងអ្វីដែលអ្នកមិនបានឮជាយូរមកហើយយើងជាប្រទេសខ្លាំងរឹងមាំហើយសំខាន់នោះជាប្រទេសសេរីមួយតែឥឡូវយើងជាប្រទេសដែលកំពុងធ្លាក់ចុះ
អតីតអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក Trump បានហៅលោក Trump ថាប្រហើនដែលបានជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្រលោកប៉ុនប៉ងបាក់បោហឹង្សានៅវិមានសភានៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ពួកគេបានប៉ុនប៉ងបញ្ឈប់សភាពីការប្រកាសលទ្ធផលឈ្នះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden លើលោក Trump តែក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយលោក David Meir អ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មាននៃកម្មវិធី World News Tonight លោក Pence បានស្ទាក់ស្ទើរពេលសួរថាតើលោកនឹងគាំទ្រអតីតដៃគូរបស់លោកឬយ៉ាងណានោះលោក Mike Pence អតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
David I think that's up to the American
ខ្ញុំគិតថាវាជាការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងតែខ្ញុំគិតថាយើងមានជំរើសល្អជាងនេះនាពេលអនាគត
លោកប្រធានាធិបតី Biden បាននិយាយតិចតួចពីលោក Trump និងថ្លែងពីការប្រជែងរវាងលោក Trump និងលោក DeSantis ក្នុងឆ្នាំ2024ថា
Be fun watching them take on each other
វានឹងល្អមើលពេលពួកគេប្រជែងគ្នា
អ្វីដែលធន់ធ្ងន់ជាងនេះគឺគេដំណើរនៃអំពើហិង្សានិងអស្ថិរភាពដែលបន្សល់ដោយរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីរបស់លោក Trump ព្រឹត្តិការណ៍6មករាត្រូវបានបង្ហាញឡើងវិញយ៉ាងពិសដាក្នុងសវនាការសភាជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទក្រោយនេះលោក Trump ត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺដោយគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតលើការវាយប្រហារលើវិមានសភាលោកបដិសេធការកោះហៅនោះដែលធ្វើឲ្យគណៈកម្មការត្រូវពន្យារសវនាការតាមផ្លូវច្បាប់ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ចំនួននយោបាយនិងការទូតកំពុងតែរីកធំឡើងបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុង Istanbul កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅទូគីបានស្ដីបន្ទោសពួកសកម្មជនប្រយុទ្ធឃើតដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការវាយប្រហារនេះដែលកើតមានឡើងប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតលោក Dorian Jones នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Istanbul ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ពួកអ្នកកាន់ទុកមិនបានបញ្ឈប់ការដាក់ផ្កានៅកន្លែងកើតហេតុនៃការវាយប្រហារគ្រាប់បែកដល់ប្រឡាយមួយកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានេះនៅលើផ្លូវលក់ដូរដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីទេខណៈដែលប្រទេសនេះសុខចិត្តទទួលយកការបំទុះគ្រាប់បែកនេះភាពប៉ះទង្គិចខាងនយោបាយកំពុងកើនឡើងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការឃុំខ្លួនអ្នកដាក់គ្រាប់បែកមកកងកម្លាំងសន្តិសុខទួរគីបានអះអាងថាការវាយប្រហារនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធ Kurds ឬ PKK ដែលជាការចោទប្រកាន់មួយដែលក្រុមនេះបានបដិសេធលោក Delet Basili ជាមេដឹកនាំដៃគូក្រុមចម្រុះក្នុងសភារបស់ប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan ឬ MHP បានអំពាវនាវការពីថ្ងៃអង្គារឲ្យបិទគណៈបក Kurds ឬ HDP ដែលជាគណៈបកស្របច្បាប់របស់ទួរគីលោកបាននិយាយជាភាសាទូគីថា
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bölücü sima istemiyoruz. Terörist görmeye dayanamıyoruz.
ក្រុមចម្រុះមិនចង់ឃើញពួកទៀមទៀមបំបីរត់នៅក្នុងសភាទេលោកនិយាយទៀតថាសមាជិករបស់ក្រុមខ្លួនមិនអាចស៊ូទ្រាំមើលឃើញពួកភេរវជននិងមិនអាចអត់ឱនឲ្យមានលើកទី2ដល់គណៈបក HDP នោះទេ
គណៈបក HDP កំពុងប្រឈមនឹងការបិទរួចទៅហើយដោយសមាជិកសភារបស់ខ្លួនជាច្រើននាក់បានស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយសារការជាប់ទាក់ទិនរបស់ខ្លួនទៅនឹងក្រុម PKK ដែលជាការកាត់ក្តីមួយដែលតុលាការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អឺរ៉ុបបានថ្កោលទោសថាមានហេតុផលខាងនយោបាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអតីតមេដឹកនាំគណៈបក HDP ដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារលោកសេឡាហាទីនឌីមីតាសបានប្រមាណថារដ្ឋាភិបាលអាចប្រើប្រាស់ការផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅធ្វើជាលេសដើម្បីបើកការវាយប្រហារជាថ្មីទៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងឃើតនៃក្រុម YPG រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទូគីលោកស៊ូលេម៉ែនសូលូបានអះអាងថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកដែលរងការចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានសារភាពថាខ្លួនបានទទួលការវឹកហាត់ពីក្រុម YPG ជាក្រុមមួយដែលរដ្ឋាភិបាលទូគីអះអាងថាបានសហការជាមួយជនសកម្មប្រយុទ្ធ Kurds PKK រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានគាំទ្រដល់ក្រុម YPG នៅក្នុងសង្គ្រាមភេរវកម្មរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកររដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកសូលូបានទាត់ចោលនៅការចូលរួមរំលែកទុក្ខរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកដោយក៏ដូចពួកគេទៅនឹងឃាតករមួយរូបដែលបានវិលមកកាន់កន្លែងកើតហេតុវិញសាស្ត្រាចារ្យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកស្រីសានណែមអៃឌីនឌូស្គីនៃសាកលវិទ្យាល័យសាបាន់ស៊ីនៃទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលរបស់ទួរគីបាននិយាយថាមហាជនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសទួរគីដែលមានវោហារសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងអាមេរិកលោកស្រីថ្លែងដូចនេះថានៅក្នុងប្រទេសទួរគីមានគំនិតប្រឆាំងនឹងអាមេរិកនិងលោកខាងលិចជាច្រើនខ្ញុំមានន័យថាគំនិតប្រឆាំងខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងមនោគមវិជ្ជាដូចអ្នកដឹងហើយព្រោះដោយសារតែគំនិតប្រឆាំងនឹងអាមេរិកមានទាំងនៅខាងនយោបាយស្ដាំនិយមនិងឆ្វេងនិយមផងដែរនេះមិនមែនជារឿងពិសេសតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេចំពោះក្រុមអ្នកនយោបាយស្ដាំនិយមនោះខាងក្រុមឆ្វេងនិយមក៏ទទួលរងការឈឺចាប់ពីរឿងនឹងផងដែរក៏ប៉ុន្តែការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងការទូតរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនពេលនេះទំនងដូចជានៅអាចគ្រប់គ្រងបាននៅឡើយដោយប្រធានាធិបតីទួរគីលោកអេដូហ្កានបានជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្រៅជំនួបកំពូលនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រទេស G20 នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាការប៉ះពាល់ពិតប្រាកដអាចនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីទូគីនៅឆ្នាំក្រោយជាមួយនឹងលោកអេដូហ្គាននិងគណៈបក AKP របស់លោកកំពុងចុះសោយនៅក្នុងការស្ទង់មតិនោះលោកសូលីអូសែលជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យខាឌៀហាសក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលបានឲ្យដឹងថាការផ្ទុះក្របបែបនេះបានបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចថាប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់អាចកើតមានឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
It rekindles the fears that we might find ourselves in a situation similar to the period between June 7, 2015 and November 1, 2015.
ភាពខ្លាចអាចកើតឡើងវិញដែលថាយើងកំពុងដាក់ខ្លួនយើងទៅក្នុងស្ថានភាពមួយដូចក្នុងរយៈពេលរវាងពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2015និងថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលយើងមានការបោះឆ្នោតដដែលឡើងវិញនោះគណៈបក AKP ពេលនោះបានបាត់បង់សំណែងភាគច្រើនដាច់ខាតនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយរដ្ឋាភិបាលបំរុងមួយមិនអាចត្រូវបានបង្កើតឡើងនោះទេដូចនេះយើងក៏បានធ្វើការបោះឆ្នោតអដែលនោះឡើងវិញហើយនៅចន្លោះរយៈពេលនោះអំពើហិង្សាបានកើនឡើងជាខ្លាំងមានហេតុការណ៍វាយប្រហារដោយភេរវកម្មកើតឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតជាថ្មីនោះ
លោកអេដូហ្គានបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2015ជាមួយនឹងសម្លេងភាគច្រើនគណៈបកប្រឆាំងក៏បានលើកជាសំណួររួចហើយជុំវិញល្បឿននឹងការសន្និដ្ឋានដល់បញ្ញាបញ្ញាលទៅលើការស៊ើបអង្កេតស្ដីពីការផ្ទុះក្របបែកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះអ្នកសង្កេតការណ៍ជាច្រើននិយាយថាការតាមដានពីនិតរបស់គណៈបកប្រឆាំងទៅលើចំណាត់ការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះទំនងដូចជាការឡើងគណៈពេលការបោះឆ្នោតកំពុងខិតជិតមកដល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកយប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យអំពីការដាក់ញត្តិទៅសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីជួយឲ្យការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាប្រកបដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអភិរក្សហូឡង់ជួយជនជាតិដើមភាគតិចម៉ាសៃនៅកេនយ៉ាស្ដារដីដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះរាំងស្ងួតគណៈបក UMNO នៅម៉ាឡេស៊ីស្វាស្វែងរកជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យចំនួន38នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាបារាំងអូស្ត្រាលីនិងញូហ្សេឡង់បានសរសេរលិខិតរួមគ្នាទៅកាន់មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យជួយតាមដាននិងជួយឲ្យការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដំណើរការបានដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវការទាមទារនេះគណៈប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកយប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចូលរួមដាក់ញត្តិនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកយប់កំតឹង
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសេង
បាទសូមអរគុណលោកដែលចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOAនៅរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះជាពិសេសនៅមុនដំណើរទៅចូលរួមប្រជុំរបស់លោកជូបៃដិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះជាច្រើនអង្គការបានធ្វើលិខិតរួមគ្នាបានផ្ញើទៅស្ថាប័នជាច្រើនមានទាំងលោកជូបៃដិនមានទាំងលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនឹងក្លាយទៅជាប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ានហើយនឹងទៅខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបផងដែរបាទដោយទាមទារស្នើសុំនៅវិធានការមួយចំនួនបាទសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខបាទលោកអាចបញ្ជាក់ពីចំណុចខ្លះខ្លះពីការសុំហ្នឹងតើមានអ្វីខ្លះដែរបាទ
បាទបើសរុបទៅលោកបានកំសែងនេះថាយើងមានសមាគមស៊ីវិលច្រើនជាពិសេសថាមានប្រហែលដល់38សមាគមស៊ីវិលបានរួមគ្នាធ្វើសម្បត្តិផ្សេងការនេះអានឹងជាការមួយមិនធម្មតាទេពីព្រោះពួកយើងនៅខាងក្រៅឃើញថាមានលទ្ធិពីតៃហើយការរត់ទីមួយនៅស្រុកខ្មែរយើងអនថយយើងក្នុងសម្បត្តិហ្នឹងបើសរុបទៅយើងចង់បានថាសូមឲ្យទីដីឬមួយក៏ថាពីរອບសូមជួយលើកនឹងការលទ្ធិជាតីហើយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការគោរពច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរឡើងវិញបាទបើហើយសូមឲ្យគេជួយធ្វើមិនឲ្យមានការបោះឆ្នោតឲ្យមានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវ ពីព្រោះហើយបើសិនជាអត់បានមានលក្ខណៈនឹងទេយើងសូមឲ្យប្រទេសទាំងប្រមាណហ្នឹងវាថាជួយដាក់ត្រឹមកម្មដល់ប្រទេសខ្មែរឬមួយក៏រដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចាស់ដែលបានសង្ខេបយ៉ាងច្បាស់លាស់ពីចំណុចដែលលោកបានទៀមទាននៅក្នុងលិខិតរបស់លោកនេះក្នុងពេលចុងក្រោយនេះជាពិសេសតាំងពីដើមឆ្នាំ2022នេះមកខាងអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញរបាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3ដោយខ្លឹមសាររួមពាក់ព័ន្ធនឹងការវាតម្លៃថាការបោះឆ្នោតកន្លងមកនោះដូចថាមានលក្ខណៈបង្ខិតបង្ខំមានលក្ខណៈដែលរដ្ឋបတ်ហើយនឹងលុបបំបាត់នៅបកប្រឆាំងក៏ដូចជាសំលេងសារព័ត៌មានឯករាជ្យអីជាដើមនៅក្នុងការចូលរួមរបស់អង្គការស៊ីវិលក៏មានបញ្ហាផងដែរបាទដែលមានលក្ខណៈប៉ះពាល់ទៅដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងពេលកន្លងមកនេះបាទដូចជាតាលោកកំតឹងយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការវាយតម្លៃរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះតើតើវានឹងជួយយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅដល់ស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលខាងមុខជាពិសេសគឺការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបាទ
បាទនេះបង្ហាញថានេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរយើងអន់ថយបាទដោយលោកកំសៃបាននិយាយអញ្ចឹងនេះថាមានស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិមានបីក្រុមដែលបានរាយការណ៍ពីរឿងបញ្ហារបស់ខ្មែរជាពិសេសហើយបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការសហប្រជាជាតិគេស្ដារដោយអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរគេហាក់4ឆ្នាំគេធ្វើយ៉ាងម្ដងដល់ពេលទៅគេវាតម្លៃតើនេះប្រទេសខ្មែរយើងគោរពសិទ្ធិមនុស្សបានល្អមែនល្អបាទពេលហ្នឹងគេបានតាក់ទាញប្រទេសខ្មែរយើងជាច្រើនជាពិសេសហើយប្រទេសខ្មែរយើងបានថាប្រទេសថៅរដ្ឋាភិបាលប្រទេសខ្មែរគឺបានបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនេះអង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសគណៈកម្មការខាងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងថានេះគេអត់ទទួលស្គាល់ថាបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវទេនឹងការបង្ខិតបង្ខំជាពិសេសហើយក្រុមលេខគណៈតាមប្រឆាំងហើយបង្ក្រាបសាធរព័រមានហើយក្រុមប្រឆាំងឥឡាគេឃើញថានេះមិនបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនេះថាផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលគេបានប្រាប់ទៅគេហើយក្រសួងមួយទៀតគឺក្រសួងអង្គការសហជាតិនៅប្រទេសខ្មែរប្រចាំប្រទេសខ្មែរផ្ទាល់គេថានេះប្រទេសខ្មែរយើងមកជាប្រក្រតិភាពតស៊ូមតិខាងសាព័ត៌មានផ្សេងទៀតក៏ខ្វះខាតទៅច្រើនហើយអង្គការជាតិតំណាងពិសេសដែលខ្លំមើលស្ថិតមនុស្សលោកសាស្ត្រាចារ្យវិទិតមន្តបនគាត់ក៏បាននិយាយស្ដៀងស្ដៀងយ៉ាងដែរហើយក៏គាត់បានសុំជំនុំពួរឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងកែដល់10ចំណុចបាទហើយមិនដែរយើងឃើញថានេះអង្គការថាវិជាតិ content ទៅគ្នានិយាយស្ដៀងស្ដៀងគ្នាបង្ហាញថាប្រទេសខ្មែរយើងនេះខ្វះខាតការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយនឹងលទ្ធិយុត្តិធម៌ហើយគេក៏បានប្រាប់ឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងទៅកែអង្គការបាន
បាទសូមអរគុណលោកកំតឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ចេញប្រតិកម្មតកតងជាមួយនឹងការវិវត្តថ្មីថ្មីបាទគឺបើគិតត្រឹមថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានេះគឺអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកប្រឆាំងបាទជាង100នាក់ដែលរងបំរាមរបស់តុលាការកំពូលមិនអោយធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំហ្នឹងគឺបានផុតហើយបាទហើយបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការហ្នឹងបានប្រាប់មកខាង VOA ថាអស់លោកស្រីទាំងនោះមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញបើសិនជាមិនជាប់រឿងប្រំពាត់ឬក៏រឿងអ្វីបណ្ដឹងអ្វីផ្សេងទៀតទេឬក៏ការចោទប្រកាន់អ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតទេដូច្នេះតើលោកយល់ថាការដែលអស់លោកស្រីទាំងនោះអាចមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញដូច្នេះតើនឹងចូលរួមចំណែកបានប៉ុណ្ណាដែរទៅដល់បរិយាកាសបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
បាទយើងឃើញស្រាប់ហើយនេះថាពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងបើគិតទៅយើងឃើញថាថៃបាលីប្រាំជាសញ្ញាគណៈបកកណ្ដាលនឹងធ្វើបន្តបន្សំដើម្បីឲ្យថាបានឈ្មោះថាបោះឆ្នោតដែរតាមពិតតើគ្មានលំនងឲ្យចង់ឲ្យបានបោះឆ្នោតពិតប្រាកដទេ ហើយបើយើងសង្កេតមើលទៅបើសិនជាគណៈបកមួយណាធំមានកម្លាំងខ្លាំងអាចគួរជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចហ្នឹងគេនឹងរំលែកឋានជាតិហើយនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងពេលគេរំលែកទៅគេបង្រំលែកបណ្ដាលមិនឲ្យគណៈបកនឹងមានចំហខ្លាំងដល់ពេលទៅទៅប្រគួតប្រជែងគ្នាជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចធ្វើមិនគ្នាមកហើយបញ្ហាហ្នឹងវានៅដដែលបាទមិនកែប្រែហើយទៅពេលអ្នកដែលថាមានសិទ្ធិទៅឈោះឈ្មោះវិញហ្នឹងក៏មិនអាចឈោះឈ្មោះក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរបាទហើយរឿងនេះថាជំនួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងកាត់ទោសចលាញលាតែមិនតាន់បានឃើញណាស់ស្ដាច់ចោលថានេះលោកខំសខាវត្តជាតិអីហ្នឹងមិនតាន់បានកាត់ស្ដាច់បាច់ផងប៉ុន្តែគណៈបក្សនោះរំលឹករលែកបាទហើយក៏មិនឲ្យគ្នាមានសិទ្ធិសម្បត្តិណាជួបពួកយើងយើងឃើញថាអត់មានយុទ្ធសាស្ត្រទេយើងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលពលសពទៅតាមនេះហើយសូមស្នើទៅបោះអង្គការសន្តិជាតិជាពិសេសលោក Professor Richard Mantabon ចំណុចដល់ហ្នឹងបានបើយើងគិតទៅនេះថាការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវយុទ្ធសាស្ត្រវាសំខាន់ណាស់គឺហ្នឹងជាចំណុចមួយល្អទៅដល់លោកហ៊ុនសែនដែរពីព្រោះពេលណាដែលថាមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចេញមកពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងមានសិទ្ធិត្រឹមត្រូវទទួលស្គាល់ពេញលេញពីប្រជាជនហើយយើងមិនអាចយើងមិនឃើញថាពេលលោកហ៊ុនសែនដើរទៅប្រទេសផ្សេងទៀតមកដូចថាបោះឆ្នោតអាមេរិកគេចោលស្បែកជើងចោលទៅលើគាត់អាហ្នឹងនេះថាភាពនេះថាមានត្រឹមត្រូវលទ្ធផលបានមកមិនត្រឹមត្រូវមកហើយធ្វើឲ្យប្រជាជននេះថាបោះស្បែកជើងមកខ្ញុំនេះថាមិនមិនសប្បាយចិត្តទទួលស្គាល់បាទ
ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ចេញបទកម្មផងដែរយល់យ៉ាងម៉េចដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសភាពការនៅថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃប្រហោះទី17ខែវិច្ឆិកានេះខាងរដ្ឋាភិបាលយោធាភូមាបានសម្រេចដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយជិត 6,000 អ្នកបើរួមទាំងបរទេសចំនួន4អ្នកផងដែរក្នុងនោះមានជនជាតិអាមេរិកម្នាក់បាទក្នុងខណៈពេលការដោះលែងនេះកើតឡើងមិនដល់ប្រមាណសប្តាហ៍តែប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមុននឹងដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឡើងកាន់ជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ានហើយឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាន់ជំហរយ៉ាងតឹងរឹងចំពោះប្រទេសភូមាបាទឬក៏មីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងនៅពេលដែលខ្លួនកាន់តំណែងជាប្រធានអាស៊ានដូច្នេះតើលោកមើលឃើញថាយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះដំណោះស្រាយដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាភូមាធ្វើនេះហើយធៀបនឹងការដែលអាស៊ានក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជានឹងបាទ
បាទទី1ការដោះលែងអ្នកទោសជាផ្សេងអ្នកទោសនយោបាយគឺការល្អមួយពីព្រោះនឹងជាជំហានមួយដែលឈានទៅមុខដើម្បីនេះការផ្សះផ្សាឲ្យការធ្វើឲ្យប្រពលោកទទួលស្គាល់ឲ្យមានសក្តីសំណាក់ស្មារតីមកវិញបាទនេះជាជំហានមួយល្អប៉ុន្តែយើងជឿជាក់ថាពួកយោធាខាងប្រទេសភូមាហ្នឹងធ្វើស្អីខុសខើចាទៅទៀតមកហើយត្រូវការដូរចិត្តសាស្ត្រតាមដើម្បីនេះធ្វើឲ្យទាញឲ្យពិភពលោកមកគ្រប់គ្រងវិញពីរឿងឥណ្ឌូនេស៊ីបាទឥណ្ឌូនេស៊ីគេមានទីជឿទៅក្រាន់បាល់ជាងប្រទេសខ្មែរកាលដែលយើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ធ្វើជាប្រធានអាស៊ានភ្លាមគាត់ចង់ទៅធ្វើមិត្តភាពជាមួយពួកយោធាភូមាហ្នឹងជិតស្និទ្ធហើយគាត់ចង់កាន់ជើងនេះពីព្រោះពួកហ្នឹងផ្ដាច់ការស្ដៀងស្ដៀងលោកហ៊ុនសែនដែរប៉ុន្តែមានប្រតិកម្មច្រើនពីសមាគមស៊ីវិលមានការប្រតិកម្មពីសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតគាត់ធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនដូរចិត្តខ្លះធ្វើឲ្យថាតាមសក្តីចង់បានសមាជិកដល់ពេលឥឡូវការផ្លាស់ប្ដូរមកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអញ្ចឹងគេប្រទេសហ្នឹងគេមានសេរីច្រើនជាងប្រទេសខ្មែរមកហើយគេមិនចង់ទៅធ្វើការអកលជាមួយពួកយោធាជួនប្រជាទេមកហើយបើសិនជាយោធាភូមិហ្នឹងមិនបាត់បែនទុនខ្លួនជាមុនគេនឹងគិតសង្កត់ខ្លាំងទៅទៀត តែយើងឃើញថាអានឹងបានវាដោយសារនេះលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់លោកលានជាមួយពួកដាច់ការដូចគ្នាមកឲ្យយើងឃើញការប្រែប្រួលបា
ទដោយចំពោះទៅគឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីធ្លាប់ជាអតីតសហប្រធាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងបាទដូច្នេះនៅពេលដែលឥណ្ឌូនេស៊ីកាន់ធ្វើជាប្រធានអាស៊ានអញ្ចឹងលោកមានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សបាទឬក៏ស្ថានភាពការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
បាទដោយលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយផ្លាស់អញ្ចឹងថាលោកហ៊ុនសែនយើងការគាត់មិនចង់ស្ដាប់ទេផ្សេងទៀតទេតែបើមានការនេះគិតសង្កត់ពីប្រទេសផ្សេងដែលជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឬមួយក៏ពិភពលោកជាតិគិតសង្កត់ទៅគាត់បន្តទៀតយើងអាចចេះតែមានសង្ឃឹមបាទពីព្រោះអ្វីក៏ដោយយើងមិនអាចថានេះអត់មានសង្ឃឹមពីព្រោះការទាមទារយុត្តិធម៌នោះយើងត្រូវតែមានសង្ឃឹមពីព្រោះបើយើងអស់សង្ឃឹមនេះជាប្រការជាសំណងដែរដោយលោកហ៊ុនសែនក៏ថាសព្វថ្ងៃនេះក៏ថាធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមែនក៏ប៉ុន្តែក៏ខ្វះខាតមនុស្សគំទួលគាត់ច្រើនដូចយើងឃើញពេលណាគាត់ចេញទៅក្រៅប្រទេសអីឃើញតែជាជនខ្មែរយើងនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតសំតែបដកម្មប្រឆាំងជាមួយគាត់ពីព្រោះគេមិនចូលចិត្តរបបគាត់ពីព្រោះគាត់សម្បត្តិកិច្ចការធំធំក្នុងប្រទេសអត់មានពិភាក្សាជាមួយវិជាជនរួមក៏ប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវមកឲ្យជាពិសេសទាក់ទងនឹងតំបន់ត្រីកោនេះអញ្ចឹងនេះយកវិជាជនយើងខាងក្រៅយល់ថាប្រទេសខ្មែរអាចបាត់ដីនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោក្នុងវិសានេះជនយួនដែលថាមានវិជាជនច្រើនជាងជាជនខ្មែរមកនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោវិញច្រើនមកលុបជាងខ្មែរហើយលាវមកហើយគេអាចកាត់គេធ្វើអីស្វែងគេជាងអាចបាត់ដីមានកិច្ចការផ្សេងៗទៀតដែលថាលោកហ៊ុនសែនគាត់អត់មានបានភាសាដោយសារគាត់អំណាចគាត់នេះហើយមិនមែនលទ្ធិជាតិបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកំតឹងនៅក្នុងលិខិតដែលលោកផ្ញើទៅថ្នាក់ដឹកនាំនានាដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះគឺក៏មានស្នើឡើងនៅវិធានការទណ្ឌកម្មបើចំនួន7ផងដែរបើរួមទាំងខាងពាណិជ្ជកម្មឬក៏ទាមទារមានការគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឲ្យជាដើមហើយនឹងមានការមិនឲ្យទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2023ឬក៏បង្កក់ទុកនៅមូលនិធិដែលអាចនឹងផ្ដល់ទៅដល់ការគ្រប់គ្រងនឹងដូច្នេះបើសិនជាដូច្នេះមែនតើវាមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះក្នុងការដែលធ្វើទណ្ឌកម្មអញ្ចឹងតើវាអាចជាការមួយគេថាមានផលបច្ច្រាសមកវិញទេពីព្រោះអីបើទោះបីជាមិនមានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិក៏លោកហ៊ុនសែនក៏នឹងអាចធ្វើរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយខ្លួនឯងហើយអាចនឹងបំរើផលប្រយោជន៍ដែលមិនជាផលប្រយោជន៍ទូទៅនោះបាទប
ាទពីរឿងហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនប្រតិជនបាទពីព្រោះតើក៏ចង់ឲ្យគេទទួលស្គាល់គាត់ថាគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពេញលេញអានឹងស្រេចតែគាត់ជ្រើសរើសប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះយើងសមាគមស៊ីវិលនៅក្រៅប្រទេសយើងសូមឲ្យពួកអន្តរជាតិប្រទេសផ្សេងៗទៀតមានទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសខ្មែរដល់រដ្ឋណាលោកហ៊ុនសែនមានគោរពទៅកែធ្វើតាមផ្លូវដែលអង្គការសហប្រជាជាតិសំណូមពរបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនកែតាមសំណូមពរអង្គការសហប្រជាជាតិសំណូមពរនោះយើងមានទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមកដល់សប្តាហ៍នេះយើងមិនតាំងឃើញគាត់កែច្បាប់ផ្សេងៗទៀតដើម្បីគោរពតាមសេចក្តីស្នើរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានថាយើងមិនអាចទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនោះទេពីព្រោះការបោះឆ្នោតនោះនេះមិនត្រឹមត្រូវនេះជាឆាតខោនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកយ៉ាប់កំតឹងដែលជាប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលជាតកាននេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកម៉ាន់កំត្រៃបាទ
អ នៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះរាំងស្ងួតក្រុមអភិរក្សហូឡង់មួយកំពុងជួយជនជាតិភាគតិចម៉ាសៃដើម្បីស្ដារដីហួតហែងរបស់ពួកគេតាមរយៈការស្តុកទឹកភ្លៀងប៉ុន្តែដោយសារតែការព្យាករថារដូវវស្សានឹងគ្មានទឹកភ្លៀង5រដូវជាប់គ្នាមនុស្សមួយចំនួនកំពុងចោទសួរថាតើកិច្ចប្រឹងប្រែងអភិរក្សនេះគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេលោកជូម៉ាម៉ាចាងហ្កានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ជនជាតិភាគតិចម៉ាសៃជឿគំរាមប្រប្រៃនេះបួងសួងថាសូមព្រះជួយយើងដោយបង្អុរទឹកភ្លៀងពួកគេជាអ្នកកងវាសត្វដូច្នេះគ្រោះរាំងស្ងួតរយៈពេល40ឆ្នាំមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងលោកកាសៃអូឡេសេឡពីប្រតិជាជនជាតិម៉ាសៃថ្លែងថា
យើងបាត់បង់បសុសត្វស្ទើរតែទាំងអស់ដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតយូរជនជាតិម៉ាសៃយើងពឹងផ្អែកលើបសុសត្វដើម្បីរស់នេះជាមូលហេតុដែលយើងរួមគ្នាមកជីកដីដើម្បីស្ដារដីដែលខូចធ្វើឲ្យមានស្មៅដុះវិញសម្រាប់បសុសត្វ
វាសហគមន៍គូគូនៅជិតព្រំដែនខាងកើតជាមួយប្រទេសតង់ស៊ានីជាកន្លែងពិសេសសម្រាប់អភិរក្សវាលស្មៅក្នុងពេលរាំងស្ងួតប៉ុន្តែតំបន់នេះមិនអាចគេចផុតពីគ្រោះរាំងស្ងួតដែលកំពុងវាយប្រហារតំបន់ប៉ើខាងកើតទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះទេលោកធីម៉ូស៊ីលេណាយ៉ាបុគ្គលិកមូលនិធិអភិរក្សទីវាលម៉ាសៃថ្លែងថា
The community here is like totally in a mess
សហគមន៍នេះទំនងជាប្រឈមបញ្ហាទាំងស្រុងជាពិសេសគ្រោះរាំងស្ងួតដែលយើងកំពុងជួបប្រទះឥឡូវនេះយើងបាត់បង់បសុសត្វប្រមាណ 80% ដូច្នេះអ្នកអាចស្រមៃដឹងថាបញ្ហាកាន់តែធំទៅធំទៅ
ក្រុមអភិរក្សមកពីហូឡង់ឈ្មោះយ៉ាស់ឌីគីតកំពុងធ្វើការជាមួយមូលនិធិអភិរក្សទីវាលម៉ាសៃដើម្បីជួយសហគមន៍ស្ដារដីខូចគុណភាពពួកគេកំពុងជីកចង្អោទឹកដែលស្តុកទឹកភ្លៀងនិងក្រោយមកដាំស្មៅឡើងវិញនៅទីនោះប៉ុន្តែពួកគេនៅតែត្រូវការទឹកភ្លៀងដើម្បីអាចធ្វើការងារនេះបានអ្នកនាងណាឡាមូលឺប្រធានគម្រោងយ៉ាស់ឌីគីតថ្លែងថា
បើសិនជាមានទឹកភ្លៀងខ្លះហើយគ្រាប់ពូជចេញពន្លកតែមិនមានភ្លៀងគ្រាប់ពូជនឹងងាប់ទៅវិញប៉ុន្តែសំណាងណាស់មានការសម្របខ្លួនយ៉ាងល្អទោះបីជាមានភ្លៀងតិចតួចក៏ដោយគ្រាប់ពូជអាចដុះនេះជាមូលហេតុដែលយើងព្យាយាមត្រងទឹកភ្លៀងតិចតួចនេះជាអតិបរិមា
គេក៏ត្រូវការស្មៅដើម្បីបង្ការចំនួនរវាងមនុស្សនិងសត្វព្រៃដែរនៅនាងផូលីនផូលអ្នកស្រុកអូឡូរីកាថ្លែងថា
ដំរីចូលចំការដោយសារខ្វះទឹកនិងស្មៅនៅព្រៃអភិរក្សដូច្នេះបើស្មៅដុះសត្វនឹងមានអាហារនិងទឹកនៅក្នុងឧទ្យានហើយយើងនឹងមានសន្តិភាព
មន្ត្រីក្រុមអភិរក្សយ៉ាស់ឌីគីតថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះពួកគេបានសាងសង់ចំណូលទឹកជាង 273,000 ដោយជួយស្ដារដីខូចគុណភាពជាង 2,000 ហិកតាការដាំនិងលក់ចំបើងពូជស្មៅបានជួយឲ្យស្ត្រីមានការងារហើយអង្គការត្រាស់ថាការស្ដារស្មៅកំពុងបង្កើនទេសចរនៅនាងឡានណយម៉ៃទីគីនីបុគ្គលិកមូលនិធិអភិរក្សទីវាលម៉ាសៃថ្លែងថា
តាមរយៈគម្រោងទាំងនេះយើងអាចស្ដារឡើងវិញនៅវិស័យទេសចរក្នុងតំបន់យើងក៏សម្គាល់ថាសត្វព្រៃត្រឡប់មកតំបន់ដែលត្រូវបានស្ដារវិញ
គណៈពពកកំពុងរសាត់នៅពីលើជនជាតិភាគតិចម៉ាសៃស្រែកជ្រៀងទៅលើមេឃដើម្បីឲ្យមេឃចាប់ផ្ដើមមកអុលទឹកភ្លៀងឲ្យពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ុនស៊ីសវណ្ណ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
គណៈបក United Malays National Organization នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនរបស់គណៈបកនេះបានជាប់ពន្ធនាគារនឹងរងការចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយកំពុងស្វះស្វែងដើម្បីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងគូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ដោយសំឡឹងទៅរកការទទួលបានជ័យជំនះមកវិញនៅក្នុងការប្រជែងការបោះឆ្នោតដ៏តឹងតែងមួយក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាខាងមុខគណៈបក United Malays National Organization UMNO បានលើកឡើងអំពីស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលរួមមានវិធានការនានាដូចជាការកាត់បន្ថយពន្ធជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងកំណែទម្រង់មួយចំនួនជាដើមគណៈបក UMNO នេះធ្លាប់ជាគណៈបកដ៏មានឥទ្ធិពលមួយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់តាមរយៈការអភិវឌ្ឍនិងការធ្វើទំនើបកម្មប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែការខឹងសម្បាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបក UMNO នេះបានធ្វើឲ្យគណៈបកនេះទទួលរងបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018គណៈបកនេះបានវិលត្រឡប់មកវិញនៅឆ្នាំ2020ក្នុងលក្ខណៈជាផ្នែកមួយនៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីប៉ុន្តែតំណែងតំណងរបស់គណៈបកនេះជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានធ្លាក់ចុះហើយគណៈបកនេះកំពុងស្វះស្វែងដើម្បីបានកាន់កាប់អំណាចសាជាថ្មី នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលអំណោយផលសម្រាប់គណៈបកនេះគឺថាគណៈបកប្រឆាំងកំពុងប្រេះស្រាំហើយអ្នកបោះឆ្នោតកំពុងឆ្អែតឆ្អន់ជាមួយនឹងភាពចលាចលនយោបាយអតិផរណាកើនឡើងនិងសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបក UMNO កំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយគណៈបកនេះបានបរាជ័យនៅក្នុងការលះបង់ចោលនៅវប្បធម៌បកពួកនិយមនិងវប្បធម៌គេងចំណេញហើយចំនួនផ្ទៃក្នុងគណៈបកក៏ជាបញ្ហាចោទផងដែរជាងនេះទៀតគេឃើញថាអាចមានការរិះគន់ពីសាធារណជនចំពោះការអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់នៅចំរដូវភ្លៀងធ្លាក់នេះដោយសារតែទឹកជំនន់ដែលបង្កឡើងដោយសារភ្លៀងធ្លាក់អាចបង្អាក់ដល់ការចេញទៅបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋលោកអាមៀហ្វារីតរ៉ាហ៊ីមប្រធានផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនិងហានិភ័យនយោបាយ KRA Group បាននិយាយថាការជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់នៅក្នុងជួរគណៈបក UMNO មានភាពយឺតយ៉ាវបន្ទាប់ពីគណៈបកនេះបានចូលកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលឡើងវិញក្នុងរយៈពេល22ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីខ្លួនបានចាញ់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018លោករ៉ាហ៊ីមថ្លែងដូច្នេះថាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់គណៈបក UMNO ហាក់មិនមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលនេះមានន័យថាសាធារណជននៅតែមានទស្សនៈអវិជ្ជមាននិងកង្វះជំនឿទុកចិត្តលើគណៈបកនេះគណៈបក UMNO ដឹកនាំក្រុមសម្ព័ន្ធភាពបារីសាន National ដែលបានដឹកនាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាប់តាំងពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទទួលបានឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសរហូតដល់ឆ្នាំ2018ការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018បាននាំឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមអំពីកំណែទម្រង់ផ្សេងផ្សេងស្របពេលដែលមេដឹកនាំមួយចំនួននៃគណៈបក UMNO ដែលធ្លាប់មានអំណាចខ្លាំងក្លាកាលពីលើកមុនត្រូវបានដាក់ពន្ធនាគារឬនាំយកមកតុលាការដើម្បីកាត់ទោសពីបទពុករលួយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោក Najib Razak បានក្លាយជាមេដឹកនាំម៉ាឡេស៊ីដំបូងគេបង្អស់ដែលបានជាប់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលួចថវិកាវិនិយោគទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ក្រុមហ៊ុន 1MDB របស់រដ្ឋដែលករណីនេះបានបណ្តាលឲ្យគណៈបក UMNO របស់លោកចាញ់ការបោះឆ្នោតភរិយារបស់លោក Najib ក៏កំពុងប្រឈមនឹងការកាត់ទោសរបស់តុលាការដាច់ដោយឡែកមួយផងដែររឿងពុករលួយដែលមានស្ថានទម្ងន់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរដោយទៅនឹងការបរាជ័យរបស់គណៈបក UMNO នេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018គឺការវិលត្រឡប់ចូលមកកាន់អំណាចវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់គណៈបកនេះកាលពីដើមឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីការផ្ដាច់ខ្លួននានាបានធ្វើឲ្យក្រុមសម្ព័ន្ធភាពគណៈបក Pakatan Harapan ដែលជាគណៈបកដឹកនាំប្រទេសដែលមានទស្សនៈកំណែទម្រង់និយមនៅពេលនោះបានដួលរលំសម្ព័ន្ធភាពបែបមិត្តនិងសត្រូវរបស់គណៈបក UMNO ជាមួយនឹងគណៈបកពីរផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលគណៈបកទាំងអស់នេះបានតាក់ទាញការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតដែលជាជនជាតិដើមម៉ាឡេស៊ីបានប្រឈមនឹងភាពច្របូកច្របល់ជាបន្តបន្ទាប់សរុបមកប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមាននាយករដ្ឋមន្ត្រី3រូបចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកនៅទីបំផុតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្ម៉ែល សាប្រី យ៉ាកុបបានរងសម្ពាធពីគណៈបក UMNO ហើយបានរំលាយសភាកាលពីខែមុនដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់លោកអ៊ីស្ម៉ែលគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីដំបូងបង្អស់ដែលមិនមែនជាមេដឹកនាំគណៈបក UMNOដោយករណីនេះបានបង្កើតឲ្យមានការបែងចែកជាក្រុមបកពួកផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងជួរគណៈបកនេះគឺដោយសារតែប្រធានគណៈបក UMNO លោកអាម៉ែន ហ្សាហ៊ីត ហាមីឌីកំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីអំពើពុករលួយរាប់សិបករណីហើយមន្ត្រីកម្ពុជាលំដាប់ទី2នៅក្នុងជួរគណៈបកគឺមិនមែនជាតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានរំលឹកអ្នកបោះឆ្នោតថាលោកហ្សាហ៊ីតដែលជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់កំពុងរំពឹងលើការឈ្នះរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធភាពរបស់លោកដើម្បីឲ្យលោកអាចរួចផុតពីការកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ្សាហ៊ីតបានចាត់ទុកខ្លួនលោកនិងលោកណាជីបថាជាជនរងគ្រោះនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915
និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.